at the horizon. The sun is reaching out. Feel the air is changing. The light has finally come. Close your eyes and synchronize with the voices of the past. Mother Earth is calling, calls for you.
Καμιά φορά το μόνο που σου μένει να κάνεις, ή όχι το μόνο από την άποψη δηλαδή της πράξης απελπισίας ή του αδιεξόδου, αλλά είναι μια επιλογή, μια στάση ζωής, είναι να προσεύχεσαι. Σκεφτόμουν, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί αυτό το πολύ τραγικό που συνέβη στον άνθρωπο, τον εργοδηγό του ΕΣΑΠ, και την αξία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης ζωής που δεν είναι κάτι που έτσι το αφήνουμε να πάει. Άκουγα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων μέσα στη φούρια τη δημοσιογραφική, προσπαθώντας να περιγράψουν και αυτοί βέβαια όλο αυτό που συνέβη με το σειρμό που έχασε αυτό το βαγόνι το βοηθητικό, την ειδική μηχανή λίανσης τέλος πάντων που χάλασαν τα φρένα και έπρεπε μετά να τη σταματήσουν, και ήταν πάνω οι εργοδηγοί και οι υπάλληλοι και πήδηξαν και σώθηκαν ενώ ένας δεν τα κατάφερε, και δεν έμεναν τόσο στον ένα, αυτόν τον ένα που δεν τα κατάφερε, που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στη βάρδιά του, 41 ετών. Έδινε τη ζωή του για τη δουλειά, είπε πολύ συγκινημένη φυσικά, μην έχοντας λόγια να περιγράψει αυτό που συνέβη στην οικογένειά του, και τα είπε αυτά η αδερφή του. Πάνω στην πλάτη του στηριζόταν πάρα πολύ δουλειά στη γραμμή, και είπα σήμερα ότι έστω και μια αναφορά αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο που πράγματι, τον Πέντρο το Γιάμαλη, που πράγματι είμαι σίγουρη ότι ήταν τόσο πολύ συνεπής και αγαπούσε τη δουλειά του και έχασε τη ζωή του. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Κρίμα, κρίμα και άδικο. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, απογευματόβραδο, καλώς μας ήρθατε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, 16 του Νοέμβρη σήμερα, ημέρα Τρίτη. Και αντά του κορονοϊού τα ακούσατε, 80 οι θάνατοι, 829 τα νέα κρούσματα, 547 οι διασωληνωμένοι, και η Ευρώπη πολεμάει τη νέα έξαρση της πανδημίας, τρίζοντας τα δόντια στους ανεμβολίες τους, ο ένας μετά τον άλλο. Οι πληθυσμοί, η μία μετά την άλλη, χώρες αποφασίζουν τα χειρότερα σε μία συνέχεια πανδημίας που δεν είχαμε αντιληφθεί ως τώρα. Λοιπόν, ότι θα γίνεται έτσι και σε αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα, τον Νοέμβριο του 2021. Θα πάμε στο Λονδίνο αμέσως τώρα, γιατί είναι πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, να συναντήσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο, καθώς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του, τον κύριο Τζόνσον. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του, διήρκεσε σχεδόν μία ώρα και τέθηκαν επιτάπητο σε πολλά ζητήματα που αφορούν τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως είναι η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι το Κυπριακό. Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή οι ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και, τις Βρυξέλλες δεν διάγουν και την καλύτερη τους περίοδο, με τον Πρωθυπουργό να μεταφέρει την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή στον Μπόριν Τζόνσον, αλλά και την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας με τους εταίρους και την Ιρλανδία. Στην πρώτη γραμμή επίσης και το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους, το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα, θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτίσουμε τα απαραίτητα ερίσματα και στη βρετανική κοινή γνώμη για την ανάγκη επανένωσης με τα γλυπτά του Μουσείου της Ακροπόλεως. Είναι σημαντικό ζήτημα που αφορά στις διμερείς σχέσεις μας. Δεν είναι κατά βάση ζήτημα μόνο νομικό, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιακό και πολιτικό, και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό μας. Αυτό ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας πριν από λίγο σε δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ στο Λονδίνο.
Μάλιστα. Και να πούμε βέβαια, Δημήτρη, ότι είναι και ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται το Λονδίνο στη μετά-Brexit εποχή.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ που περιμέναμε να ακούσουμε. Ετέθη λοιπόν επίσημα το θέμα της επιστροφής των γλυπτών. Σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γκάτσιος. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν κάτι το οποίο ακούστηκε τελευταία. Δεν ξέρω αν είχε μπει στην ατζέντα από την αρχή, γιατί τα ζητήματα που επρόκειτο να συζητηθούν μεταξύ των δύο ηγετών όντως αφορούσαν το οικονομικό, το εμπόριο, τη σχέση με την Βρετανία, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ θερμή η συνάντηση, κράτησε μία ώρα, εξέφρασαν ο ένας τον άλλο τη χαρά του που βρίσκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε στο διάλογο τον ζωντανό που διεμήφθη ανάμεσα στους δύο άνδρες, ότι ο Μπόρις Τζόνσον του είπε του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σε ευχαριστώ πολύ για την ηγετική στάση που επέδειξε στη σύνοδο COP26 στη Γλασκόβη. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη λεγόμενη επιστροφή, με τη λεγόμενη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και δεν ξέρω αν είναι και το μείζον, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λέγαμε λοιπόν ότι μέσα στην επικαιρότητα όπως αυτή εκτυλίσσεται τις τελευταίες 2-3 ώρες και είναι τα πιο φρέσκα νέα αυτά που θα ακούσετε αναγκαστικά τώρα από εμάς για να μην αναμασάμε τα ίδια, ότι η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον εξετάζουν τα νέα μέτρα, καθώς φαίνεται ότι ο κορονοϊός ξεπερνά τα προβλεπόμενα μέτρα και τις νομοθεσίες και τα πρωτόκολλα, και οπότε αναγκάζονται να το κάνουν κάπως έτσι. Στην δε Αυστρία έχουν αυξηθεί κατά κόρον οι εμβολιασμοί, ακριβώς επειδή θέλουν να αποφύγουν το lockdown οι ανεμβολίαστοι. Τώρα, κατά τα άλλα μαθαίνουμε ότι εδώ στη χώρα μας ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας βάζουν βίσμα, γιατί μου αρέσει αυτή η φράση, αλλά ακριβώς αυτό συμβαίνει, για να βρουν ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ, και μάλιστα λέει φτάνουν σε σημείο να γίνουν επιθετικοί. Το ανέφερε σε site ο γνωστός καθηγητής παθολογίας ογκολογίας από το νοσοκομείο Σωτηρία, ο κύριος Κωνσταντίνος Συρίγος. Και επειδή χτες έγινε λόγος από εμένα προσωπικά για το θέμα της εντατικής, δεν είπε κανείς ότι το κρεβάτι της ΜΕΘ δεν πρέπει να είναι διαθέσιμο. Κάθε κρεβάτι, όχι και κάθε κλίνη και κάθε, από την παραμικρή μέχρι την πιο δυνατή νοσηλεία, έχει δικαίωμα να την έχει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, και πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτήν, και είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά του. Αλλά το λέγαμε χθες, επειδή πραγματικά δεν μπορούμε να το έχουμε. Μπορεί να έπρεπε να ζούμε σε μια χώρα που τα έχει όλα, κάνεις έτσι το χέρι σου και μπορείς να το έχεις. Δεν μπορούμε να το έχουμε. Και γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι παρά το αναφέρετο δικαίωμα, είναι το πρόβλημα που παραμένει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε χωρίς άλλες γκρίνιες και άλλα παράπονα. Καλό είναι να είσαι λίγο παραπάνω ρεαλιστής. Σήμερα στο Μένουμε Πρώτο, που μόλις ξεκίνησε, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, που θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 παρα 3, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με το Γενικό Οικογενειακό Γιατρό, τον κύριο Φραγκούλη. Θα τα βάλουμε κάτω να δούμε λίγο εμβολιασμοί, χρονοδιαγράμματα, απόσταση μεταξύ δόσεων, αν γίνονται μαζί, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε και πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Και αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που οδηγούν στο ένα ή στο άλλο συμπέρασμα, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε, δηλαδή, ό,τι δεν έχουμε φωτίσει και τη δική του γνώμη, βέβαια, πώς τα πράγματα τα παρακολουθεί ο ίδιος από τη δική του σκοπιά. Και μετά θα περάσουμε και σε άλλα θέματα, θα πάμε και σε νησίδες πολιτισμού, γιατί δεν έχουν ποτέ λήξει οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τους τρεις φιλικούς. Στο μεταξύ, κάπου ενδιάμεσα, θα ασχοληθούμε και με την υπόλοιπη επικαιρότητα και το γεγονός, βέβαια, ότι είχαμε όλες τις ιστορίες με την έξαρση της εγκληματικότητας στο αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά μέχρι τις 8 παρα 5. Εδώ είμαστε, στο Μένουμε Πρώτο, έχουμε πει και τους τρόπους επικοινωνίας, θα τους επαναλάβουμε, σας περιμένουμε για την καλησπέρα σας ή την όποια επισήμανσή σας, με πολύ πολύ χαρά. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στον συντονισμό και την επικοινωνία. Στο 54160 μας γράφετε, στέλνοντας SMS και γράφοντας πρώτα τη λέξη πρώτο, και ενώ το μήνυμα και αποστολή, λοιπόν, στον πενταψήφιο αριθμό, και στο Messenger πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε, λοιπόν, τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό και Αναπληρωτή Αρχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ, τον κύριο Ευάγγελο Φραγκούλη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ. Καθώς, ας ξεκινήσω από αυτό, γιατρέ μου. Μισό εκατομμύριο Αυστριακοί έσπευσαν να εμβολιαστούν υπό το φόβο του lockdown το τελευταίο 24ωρο. Ναι. Φαίνεται ότι αποδίδει το μέτρο της, τα μέτρα της επιπλέον, να το πω έτσι, αυστηρότητας, αυστηροποίησης. Και δεν ξέρω αν με την όλη εμπειρία σας, παρακολουθώντας μήνες τώρα κι εσείς τα επιδημιολογικά δεδομένα, αν θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε κάτι τέτοιο και εδώ στην χώρα μας.
Κοιτάξτε, γενικότερα θα πρέπει ένας τρόπος για να κινητοποιηθούν... Να κινητοποιηθούν οι πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, που διστάζουν, είναι κάνοντας τους πιο δύσκολη τη ζωή, όσο και άσχημο να φαίνεται αυτό. Δηλαδή, θέλουμε κίνητρα για να εμβολιαστεί κάποιος και αντικίνητρα για να παραμένει μη εμβολιασμένος, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει, που είδατε στην Αυστρία. Γιατί πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό του εμβολιασμού. Η Αυστρία είναι κοντά σε εμάς στο ποσοστό εμβολιασμού και φαίνεται ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος αν δεν ανεβάσουμε την ανοσία συλλογικά.
Καταλαβαίνω. Μας έκανε τρομερή εντύπωση γι' αυτό και έτσι ξαναναζητήσαμε τα φώτα ενός γιατρού που είναι στη λεγόμενη γενική ιατρική και ναι. Ο άνθρωπος, ο πολίτης προστρέχει σε εσάς για να μάθει τις καθημερινές πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει. Ας πούμε, είπατε ήδη ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε δυσκολίες τόσο με τον COVID, όσο βέβαια και με την εποχική γρίπη. Τουλάχιστον αυτά τα δύο είναι μπροστά μας, έτσι δεν είναι, οι δύο κίνδυνοι.
Το COVID το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, σήμερα είχαμε καινούργια κορυφή στα κρούσματα. Οι νεκροί είναι πλέον πάρα πολλοί. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θέλουμε... Δεν χρειάζεται κάτι να δούμε παραπάνω και πρέπει να συγκρίνουμε το τι γίνεται στις χώρες που έχουν πάει εξαιρετικά καλά στον εμβολιασμό, όπως η Πορτογαλία, και να δούμε τη διαφορά που υπάρχει. Αυτό νομίζω μπορεί να πείσει και το πιο δύσπιστο από τη στιγμή που θέλει να ακούσει. Τώρα, όσον αφορά τη γρήπη, είναι απρόβλεπτη, είναι απρόβλεπτο το τι θα συμβεί φέτος. Γιατί, όπως ξέρετε, πέρσι δεν υπήρξε κρούσμα ουσιαστικά γρίπης, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικά στην Ευρώπη. Ήταν πάρα πολύ σπάνια τα περιστατικά. Φέτος όμως, καθώς έχουμε ανοίξει σιγά-σιγά τις κοινωνίες, έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουν ανοίξει τα ταξίδια, δηλαδή πολύ σημαντικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στο να είναι φορείς της επιδημίας της γρίπης, έχουν επιστρέψει, οπότε περιμένουμε να επιστρέψει. Και ήδη στην Κροατία τέλη του μήνα εμφανίστηκε μια δραστηριότητα λίγο
αυξημένη,
που μας ανησύχησε. Οπότε φαίνεται ότι φέτος θα επιστρέψει η γρίπη και το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι στα πολύ επιβαρημένα νοσοκομεία να προστεθεί και το βάρος της επιδημίας της γρίπης.
Άρα αυτό που συνιστούμε τώρα, γιατρέ μου, κύριε Φραγκούλη, είναι αυτοί που συνήθως κάνουν το εμβόλιο της γρίπης ή και αν προστεθούν και άλλοι σε αυτές τις ομάδες και ξεπεράσουμε τις λεγόμενες ευπαθείς, εφόσον φυσικά το συστήσει η ιατρική κοινότητα, να πάνε να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης πριν από αυτό της τρίτης δόσης ή της δεύτερης του κορονοϊού.
Κοιτάξτε, επισήμως πλέον η οδηγία, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως, είναι ότι τα δύο εμβόλια μπορούν να δοθούν και την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα. Δεν συστήνεται κάποιο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Τώρα, πολλές φορές λέμε ότι μπορεί να απέχουν μεταξύ τους κάποιες λίγες μέρες, που μπορεί να είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες, έτσι. Με τη λογική ότι αν εμφανίσεις κάπου παρενέργεια, να μπορείς να ξεχωρίσεις πιο καλά από πού προήλθε. Αν δεν υπάρχει και λόγος να τα συμπιέσεις, δηλαδή αν εκεί που θα το κάναμε ταυτόχρονα είναι σε κάποιον που φοβόμαστε ότι αν δεν το κάνουμε τώρα, μάλλον θα το χάσουμε, δεν θα το ξαναδούμε να τον εμβολιάσουμε. Έτσι. Εκεί είναι μια περίπτωση που πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Κατά τα άλλα, δεν χρειάζεται να συμπιεστούν. Το τι θα γίνει πρώτα. Επίσης, αν τα κάνουμε χώρια, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σαφώς προτεραιότητα έχει από τη στιγμή που έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε την επαναληπτική δόση για τον κορονοϊό ή ακόμα χειρότερα την πρώτη μας δόση,
ναι.
Αυτό σαφώς έχει προτεραιότητα γιατί είμαστε μέσα στην πανδημία. Έτσι, mm-hmm. Οπότε θέλουμε να είμαστε όσο πιο δυνατόν εξοπλισμένοι, ασφαλισμένοι με τα εμβόλια μας.
Βέβαια, μπουσταρισμένοι που λέω κι εγώ.
Ακριβώς, ναι, να, όσο καλύτερα, γιατί έχει φανεί αυτή ότι υπάρχει μια, με την παρόλο του μηνών υπάρχει μια έκπτωση τουλάχιστον των στα ύψη των αντισωμάτων που έχουμε στο αίμα, χωρίς αυτό να σημαίνει σίγουρα ότι έχουμε και έκπτωση στην προστασία από σοβαρή νόσηση. Αυτό διερευνάται στο γενικό πληθυσμό, στους ηλικιωμένους και στους άνθρωπους κατασταλμένους. Εκεί είμαστε ακόμα πιο επιφυλακτικοί και εκεί πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε.
Η τρίτη δόση λέτε. Η τρίτη δόση
ναι, ακριβώς, ναι. Οπωσδήποτε. Σε νεότερους, εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια συζήτηση και υγιής. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, απ' την άλλη, πλέον μπαίνουμε στην περίοδο της γρίπης. Έτσι, η γρίπη συνήθως στην Ελλάδα εμφανίζεται μετά τα μέσα Δεκεμβρίου, στην περίοδο των Χριστουγέννων.
Ναι.
Η συνήθις εμφάνισή της είναι τότε. Θέλουμε 2 εβδομάδες για να κάνουμε αντισώματα, οπότε ήδη πια είμαστε πολύ κοντά
στο να ξεκινήσει κάποιος τον εμβολιασμό.
Στην εποχή της γρίπης δεν νομίζω ότι πρέπει να το καθυστερήσουμε άλλο.
Mm-hmm.
Οπότε εμβολιαζόμαστε ταυτόχρονα με 1 εβδομάδα διαφορά όποιο θέλουμε. Προτεραιότητα ίσως δίνουμε αν κάποιος έχει το δικαίωμα να εμβολιαστεί για COVID στο COVID και αμέσως μετά και για τη γρίπη, αλλά τώρα πια. Είναι καιρός.
Είναι καιρός. Μην το καθυστερεί κάποιος. Άμα είναι να το κάνει, να το κάνει.
Πρέπει να το κάνει, να.
Βέβαια, εδώ, κύριε Φραγκούλη, προκύπτει πάντοτε το ερώτημα και τις τελευταίες μέρες νομίζω πολύ περισσότερο, με κίνδυνο να ενισχυθεί όλο αυτό το ανύπαρκτο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επιχειρηματολόγημα, η επιχειρηματολογία της... των ανεμβολίαστων, των αρνητών τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν πάντα ο κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα με τους εμβολιασμένους. Δηλαδή, λέει ο άλλος, να σας το πω εγώ πολύ απλά, σίγουρα έρχονται και σας το ζητάνε και στο ιατρείο σας το ρωτάνε. Αφού είμαι εμβολιασμένος, π.χ. γιατί κόλλησα και γιατί σε πολύ μικρότερο ποσοστό χρειάστηκε να περάσω και στο νοσοκομείο να κάνω και νοσηλεία.
Να, κοιτάξτε, κανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 100% προστασία και μάλιστα τα εμβόλια που έχουμε για τον COVID είναι και εξαιρετικά αποτελεσματικά συγκρινόμενα με άλλα εμβόλια.
Ναι, αλλά καλλιεργήθηκε, με συγχωρείτε για να το συμπληρώσω, καλλιεργήθηκε στην αρχή η εντύπωση ότι θωρακιστήκαμε εντελώς όσοι εμβολιαστήκαμε.
Όχι, και αυτό είναι εντελώς λάθος.
Καλλιεργήθηκε όμως, όχι από εμάς και όχι από τους δημοσιογράφους, γενικότερα ναι.
Δυστυχώς. Και το ότι εμβολιαζόμαστε δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι σταματάμε να παίρνουμε τις υπόλοιπες προφυλάξεις μας.
Αυτό
δεν γύρισαμε.
Χαλαρώσαμε.
Ναι, δεν βγήκαμε από την πανδημία, δυστυχώς. Οπότε, είτε είμαστε εμβολιασμένοι, είτε με 2 είτε με 3 δόσεις, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα όσο μπορούμε. Μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, αποφεύγουμε συνωστισμούς, αερίζουμε, όλα αυτά συνεχίζουμε και τα τηρούμε.
Mm-hmm.
Αυτό που... Ναι, 100% προστασία δεν υπάρχει.
Ναι.
Οπότε... σίγουρα θα δούμε ανθρώπους εμβολιασμένους και να νοσηλεύονται και σε ΜΕΘ και να πεθαίνουν δυστυχώς. Αλλά αυτοί είναι πολύ πολύ λιγότεροι από ότι οι μη εμβολιασμένοι που καταλήγουν σε ΜΕΘ και δυστυχώς χάνουν και τη ζωή τους. Άρα εκεί πρέπει να δούμε αυτή τη σύγκριση.
Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τέστινγκ που πρέπει να κάνουν οι εμβολιασμένοι. Καλά, οι ανεμβολίαστοι το κάνουν έτσι κι αλλιώς, περιορισμένοι όντες και από τα μέτρα της πολιτείας. Αλλά οι εμβολιασμένοι, πότε πρέπει να κάνουν τεστ ή γενικά αν τυχόν νοσήσουν και μείνουν στο σπίτι, φαντάζομαι με ελαφρά συμπτώματα, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν?
Κοιτάξτε, ένα σημαντικό... Γιατί εντάξει... Υπάρχει τέστινγκ στα πλαίσια του να κάνω screening στον πληθυσμό ποιοι ακόμα και εμβολιασμένοι μπορεί να έχουν τον ιό και να το μεταδίδουν.
Ναι.
Στη φάση αυτή δεν το προτείνει αυτό η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Μπορεί να γίνει στο μέλλον, στην πορεία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οποιοδήποτε έχει συμπτώματα που είναι πολύ, έστω πολύ ήπια, δηλαδή τα συμπτώματα ενός κοινού κρυολογήματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αγνοεί και θα πρέπει εκεί να υποβάλλεται σε τεστ. Mm. Δυστυχώς με τη μετάλλαξη Δέλτα και ειδικά σε εμβολιασμένους, τα συμπτώματα έχουν αλλάξει από την κλασική αρχική τριάδα των συμπτωμάτων που ήταν ο βήχας, ο ψηλός πυρετός
και η ανοσμία και γευσία.
Και η ανοσμία και η γευσία και ομοιάζουν πολύ περισσότερο στα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος.
Δηλαδή, οπότε μας
μπερδεύει εκεί. Συμφόρηση, ο πονόλεμος.
Ναι, ναι.
Έτσι, οπότε η ειρηνική συμφόρηση και ο πονόλεμος και μια δεκατική υπηρετική κίνηση. Οπότε αν έχουμε τέτοια συμπτώματα, οπωσδήποτε πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε ένα rapid test αντιγόνου.
Και αναλόγως, δηλαδή βλέπουμε αυτά τα συμπτώματα, δεν λέμε «Α,
δεν, λέμε
δεν
ότι
πειράζει,
είναι απλά
μωρέ,
κρύωμα...
κρυολόγησα, στάθηκα στα ρεύματα». Που
ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν το λέμε αυτό, γιατί μετά... πρέπει να είμαστε, να το προσέξουμε ώστε να κόψουμε αλυσίδες μετάδοσης.
Κατάλαβα. Γιατρέ μου, μας δίνετε κάποια δευτερόλεπτα να παίξουμε κάποια διαφημιστικά και να επανέλθουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία
ευχαριστώ
μας.
Πολύ.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε πάντα, επιστρέψαμε και συνομιλούμε με τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό και αρχίατρο, αναπληρωτή αρχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ, τον κύριο Ευάγγελο Φραγκούλη. Καταλαβαίνω, σας καλούν σε οριδών, κύριε Φραγκούλη, είναι οι ανάγκες των ασθενών που προηγούνται βέβαια και εμείς θα σας αποδεσμεύσουμε. Άρα λοιπόν, προσέχουμε πάρα πολύ και τα παραμικρά συμπτώματα πιθανού κρυολογήματος. Πρέπει να διακρίνουμε με τη βοήθεια του γιατρού μας αν είναι ή δεν είναι αρχή COVID και μετά να κάνουμε αυτά που πρέπει, ακόμα και αν είμαστε εμβολιασμένοι. Για τους ανεμβολίαστους δεν το συζητάμε. Εκεί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε στοιχεία που έχετε παρατηρήσει εσείς που αρχίζουν να μαρτυρούν τι γίνεται με τις ηλικιακές ομάδες εκ νέου, δηλαδή κάτω των 50, πάνω από τα 60. Πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανεμβολίαστων?
Κοιτάξτε, ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι, όσο πηγαίνουμε σε μεγαλύτερη... Σε μεγαλύτερες ηλικίες, στις πολύ μεγάλες ηλικίες υπάρχουν ανεμβολίαστοι και αυτή μπορεί πολλές φορές συμβαίνει και επειδή υπήρχε και αδυναμία στο να προσεγγίσουν και τα εμβολιαστικά κέντρα.
Ναι, ναι.
Έτσι, και αυτοί είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι να, όταν νοσήσουν, να νοσήσουν βαριά και να χρειαστούν χρήση, να κάνουν σημαντική χρήση των υπηρεσιών υγείας.
Ναι, ναι.
Έτσι, σε νεαρότερες ηλικίες ακόμα δεν είμαστε πολύ καλά. Τώρα τα ποσοστά
καλά, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Σιγά σιγά, αλλά θέλει όλοι να το καταλάβουμε και να, να πάμε στο εμβόλιο.
Και κάτι τελευταίο, το στέλνει ένας ακροατής μας. Αν όλοι εμβολιαστούν, λέει, θα εξαφανιστεί επιτέλους ο ιός?
Εντάξει, το μεγάλο θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο... υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Έτσι, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Το ότι εμβολιάζονται... μπορεί να εμβολιαστούμε όλοι στην Ευρώπη, στην Αμερική. Έτσι, και αν έχουμε αφήσει ανεμβολίαστες τις χώρες που είναι χαμηλότερα οικονομικά και... η ανάπτυξη τους είναι χαμηλότερη από εμάς, εκεί ο ιός συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται και εκεί δημιουργούνται και μεταλλάξεις οι οποίες μετά επιστρέφουν σε εμάς και συνεχίζεται η πανδημία. Οπότε θα πρέπει να εμβολιαστούμε, να ενταθούν οι προσπάθειες για εμβολιασμό παγκοσμίως, στην Αφρική, στην Ασία, ναι. Νότια Αμερική είμαστε πολύ πίσω.
Ναι, γιατί είμαστε ανοιχτοί από εκεί. Αν δεν γίνει
ακριβώς.
Από εκεί, έχετε δίκιο. Έχετε
όπως
δίκιο.
Βλέπετε, οι μεταλλάξεις έρχονται από αλλού και μπορούν μέσα σε λίγους μήνες να επικρατήσουν σε όλο τον κόσμο. Άρα εκεί κρούει και το κόδωνα κινδύνου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ότι πρέπει να δούμε όλο τον κόσμο και όχι μόνο τις αναπτυγμένες χώρες μας.
Ωραία. Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ
και εσείς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο φοβερός, κατά τη γνώμη μας, αλλά και βραβευμένος με Νομπέλ, κάτι ξέρει η Ακαδημία, Ζωζέ Σαραμάγκου. Και ο οποίος πολλά έχει γράψει, πολλά έχει πει. Ένα από τα πολλά, είμαστε περισσότερο τα ελαττώματά μας παρά τα προσόντα μας. Και άλλο ένα ωραίο, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα που είναι συνεχώς υποκατασκευή, αλλά επίσης κατά ένα παράλληλο τρόπο, πάντα σε μια κατάσταση αέναης καταστροφής. Αυτό το κομμάτι έτσι και αλλιώς αγαπημένο, αλλά τραγουδισμένο έτσι, από την Νίνα Σιμών. Μου θυμίζει Χριστούγεννα. Και το λέω γιατί όσο πάνε και στολίζουν, εμένα μου φαίνεται πολύ νωρίς ακόμα. Πόσο έχουμε, 15 Νοεμβρίου. Δεν και, όχι 16 Νοεμβρίου. Αφού έχουμε 16 μπορούμε να στολίσουμε, τελείωσε. Λοιπόν, το λέω περισσότερο γιατί κυβερνητικές πηγές που επικαλούνται εδώ διάφορες άλλες πηγές και διάφορες ιστοσελίδες και μάλιστα τις χαρακτηρίζουν ως ανώτατες, λένε ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Χριστούγεννα όμως θα κάνουμε στο σπίτι, θα κάνουν στο σπίτι τους όσοι είναι ανεμβολίαστοι. Τώρα πώς αυτό θα το καταφέρουν και θα το ξεχωρίσουν, επειδή λέει δεν θα τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους. Και αφού τα πράγματα θα σφίξουν, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες δραστηριότητες που θα έχουν οι εμβολιασμένοι. Το βρίσκω δύσκολο να γίνει στην πράξη. Από τις πολύ πολύ καινούργιες ειδήσεις της μέρας είναι και αυτή που αφορά βέβαια το πρώτο θέμα που λέγαμε νωρίτερα, το δυστύχημα στο ΝΙΣΑΠ. Και υπάρχει η πρόθεση της εταιρείας να ψάξει όλους τους τρόπους για τους οποίους, υπό τους οποίους έγινε το τρομερό δυστύχημα. Εντάξει, να το πιστέψουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά ο άνθρωπος έφυγε και πραγματικά είναι πάρα πολύ τρομερό, είναι τρομακτικό να υπάρχει πάντοτε μία αιτία, ένας λόγος που χάνεται μία ανθρώπινη ζωή. Άλλη είδηση. Κλειστοί τρεις σταθμοί του μετρό από αύριο το μεσημέρι λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα έχουν τροποποιήσει τα δρομολόγια τους, όπως καταλαβαίνετε. Ο σταθμός Σύνταγμα, Μέγαρο Μουσικής και Ευαγγελισμός, έτσι κι αλλιώς θα είναι μια δύσκολη κατάσταση γενικά στο κέντρο της Αθήνας και το λέμε εμείς που μένουμε εδώ, ενώ για εσάς στην υπόλοιπη χώρα, εντάξει, στις κατατόπους πόλεις βέβαια θα γίνουν ένα σωρό εκδηλώσεις όπως και στη Θεσσαλονίκη. Λέω να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, αυτό εδώ. Διαμάντι από τα καινούρια, πολύ καλό πιστεύω, και μετά θα συναντήσουμε τον αφηγητή μας για να πιάσουμε λίγο τα της φιλικής εταιρείας και των τριών ανθρώπων που έπαιξαν ρόλο στην Επανάσταση. Μουσική.
μπροστά μου συνεχώς έναν καθρέφτη που με εμποδίζει ό,τι είναι πίσω του να δω. Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ. Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι, δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντικατοπτρισμό. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Αλέξη Νικόλε. Μου λέτε εσείς ο τελευταίος, ο κύριος Αλέξης Νικόλαος, ότι όταν δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και τις ενδεχόμενες παρενέργειες που αυτά προκαλούν, τι μας λένε λοιπόν οι επιστήμονες? Κάντε το εμβόλιο αλλά μην περιμένετε να εξαφανιστεί ο ιός. Με τα όποια ενδεχόμενα λοιπόν μην περιμένετε να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Θεωρεί δηλαδή ο Αλέξιος ότι υπάρχουν ενδιασμοί από τους επιστήμονες και φοβάται μήπως κάτι δεν πάει καλά.
Κάνει παιχνίδι,
επειδή όμως, ξέρετε, έχουμε βγάλει πλειάδα επιστημόνων και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό και όλων των ειδικοτήτων που αφορούν στην πανδημία, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε πια ενδιασμούς. Νομίζω ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Απλά στο γενικό πληθυσμό είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις που μπορεί κάτι να πάει λίγο στραβά. Αυτό σας απαντώ αγαπητέ μου, και από εκεί και πέρα όντως είναι επιλογή σας. Σκεφτείτε μόνο ότι είναι επιλογή σας, αλλά είστε και μέρος μιας κοινότητας που εδώ και 21 μήνες, πόσο είναι 22, πλήττεται από μια πανδημία. Δεν θα τη λέγαμε πανδημία αν δεν αφορούσε όλο τον κόσμο, όλους τους συνανθρώπους μας. Αυτό να σκεφτείτε. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο webradio.ert.gr κάθετος πρώτο. Και να θυμίσω ότι μπορείτε να το κάνετε και στο αρχείο των εκπομπών μας, να βρείτε δηλαδή τη χθεσινή εκπομπή, τη προχθεσινή, με ημερομηνία και όνομα για όλες τις εκπομπές του πρώτου.
Ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.
Και πάμε στο άλλο μας θέμα. Τρεις άσημοι απλοί άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι που δεν δίστασαν να κάνουν φλόγα το όραμά τους και με αυτήν να πυρπολίσουν το φυτίλι του αγώνα. Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ. Ο δόκτωρ φιλοσοφίας και αφηγητής, ο κύριος Ηλίας Γιαννικόπουλος, είπε να το κάνει αυτό ιστορική αφήγηση, να το πω. Και είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς το εμπνεύστηκε, πώς θα το κάνει και πού θα το κάνει. Καλησπέρα κύριε Γιαννικόπουλε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Μιλάμε για το σπίτι των παραμυθιών που ανεβάζει πάρα πολύ ωραίες δουλειές, mm-hmm. Και που βρίσκεται στην
Ιωσήφ των Ρογών 11 στην Αθήνα.
Και ενώ έχω πολλές φορές επισκεφτεί το κέντρο, πάντοτε μπερδεύω την Λοδό. Ιωσήφ των Ρογών. Αυτό το Σάββατο 8 η ώρα. Και περί τίνος πρόκειται, κύριε Γιαννικόπουλε, για πείτε μας.
Πρόκειται για ένα κύκλο καταρχήν αφηγήσεων που έγινε από το σπίτι των παραμυθιών και το μουσείο αλλιώς όλη τη χρονιά φέτος, με αφορμή μάλλον τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Αφηγητές λοιπόν παρουσίασαν με αφηγηματικό τρόπο θέματα από την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό για το οποίο μιλάμε μαζί είναι μια παράσταση αφήγησης που το θέμα της είναι ακριβώς η φιλική εταιρεία. Και ο άξονας γύρω από αυτό δεν είναι τόσο το ιστορικό κομμάτι, που λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους μας, όσο ακριβώς αυτό, η έννοια του ακατόρθωτου. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι τρεις άνθρωποι απλοί της καθημερινής ζωής ξαφνικά μπαίνουν σε αυτή την ιδέα. Και αυτό το τρελό όνειρο που στην αρχή θεωρούν ότι είναι, το κάνουν πραγματικότητα και ξεσηκώνουν ένα έθνος.
Είναι πραγματικά, έτσι όπως το λέτε, από το ουτοπικό στο πραγματικό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή το συλλάβατε περισσότερο γιατί έχετε κάνει εσείς την έρευνα, την απόδοση του κειμένου και την αφήγηση μαζί με τη Μαρία Βραχιονίδου.
Μαζί με τη Μαρία Βραχιονίδου που είναι και συναφηγήτριά μου.
Συναφηγήτρια,
και,
μάλιστα.
Και θα μας συνοδεύσει ο Ηλίας Μαρκαντώνης στις μουσικές. Ο στόχος είναι λοιπόν όχι τόσο να κάνουμε μια ιστορική, ας πούμε, παρουσίαση του πράγματος, που δεν θα ήταν και αφηγηματικά, θα ήταν μάλλον παράδοξο, αλλά όσο να τονιστεί ότι μέσα από την πορεία της ζωής αυτών των ανθρώπων φαίνεται πως όταν οι άνθρωποι μπουν σε μια ιδέα και την πιστέψουν, μπορούν να την κάνουν πραγματικότητα, ακόμα και αν είναι μια τέτοια ιδέα.
Mm-hmm. Αλλά πάντως στο κέντρο είναι πάντα ο άνθρωπος, δηλαδή ξεκινάει από αυτόν η ιδέα και υλοποιείται στην πορεία αν υλοποιηθεί. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί θεωρείτε, από την έρευνά σας θεωρείτε ότι το θεωρούσαν ακατόρθωτο οι τρεις αυτοί άνθρωποι?
Ναι, γιατί μέσα από την ιστορική έρευνα και την προσέγγιση κάποιων αρχείων, όπου υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις καταγεγραμμένες που έχουν κάνει μεταξύ τους, φαίνεται ότι στην αρχή, ενώ βρίσκονται και το συζητάνε και έχουν έτσι ενθουσιαστεί με αυτή την ιδέα, πολύ συχνά βρίσκονται μπροστά στο «θα τα καταφέρουμε», «είναι δυνατόν κάτι τέτοιο». Σκεφτείτε το ιστορικό πλαίσιο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι στις δόξες της. Είναι στην ουσία όλη η Ευρώπη, μέχρι, όχι όλη η Ευρώπη, αλλά μέχρι τη Βιέννη είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και ξαφνικά τρεις άνθρωποι αποφασίζουν να ξεσηκώσουν μια χώρα. Μια χώρα που δεν υπάρχει, είναι στην ουσία μια επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να την ξεσηκώσουν, να την οργανώσουν μέσα από αυτή τη μυστική οργάνωση και να πείσουν τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να οδηγηθεί στην Επανάσταση.
Και μάλιστα μέσα από διαδρομές απόλυτα μυστικές.
Φυσικά.
Έτσι, με το, ξέρουμε για τον όρκο βέβαια, αλλά και γενικότερα σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι.
Βέβαια. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας μυστικής οργάνωσης. Όλα τα χαρακτηριστικά και με τους τρόπους που επικοινωνούσαν και με τους όρκους και με τις δεσμεύσεις τις προσωπικές και με τα δύσκολα, με τις προδοσίες, με το παρασκήνιο, έχει τα πάντα. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι η ψυχή αυτών των ανθρώπων και ο πόθος τους, ας πούμε, για τον ψεσικωμό ήταν αυτό που δεν τους σταμάτησε πουθενά.
Όταν φαντάζομαι, χωρίς να θέλουμε να μαρτυρήσουμε όλη την πορεία της αφήγησης, γιατί έχει σημασία να το παρακολουθήσει κανείς και να δει να ξετυλίγεται αυτός ο μύτος, αλλά όταν ξεκίνησαν και κάπου στην πορεία μπορεί να έβλεπαν τους κινδύνους, το ότι έρχονταν μέλη ή δεν έρχονταν, ότι δεν υπήρχε η ίδια φλόγα και το ίδιο πάθος. Κάποια στιγμή μπορεί να απειλήθηκε να διαλυθεί η εταιρεία και να μην οδηγηθεί πουθενά όλος αυτός ο αγώνας. Πώς αντέδρασαν αυτοί οι τρεις, ο πυρήνας δηλαδή?
Ο πυρήνας έμεινε πάντα πυρήνας. Δηλαδή αυτοί με κάποια συνεκτική δύναμη, προφανώς ψυχική κυρίως και περισσότερο παρά ιδεολογική, ας πούμε, κατάφεραν να μείνουν ενωμένοι και να δημιουργήσουν γύρω τους ένα πολύ σκληρό πυρήνα και άλλων ανθρώπων, γιατί σίγουρα προσέγγισαν και άλλους και αυτός ο κύκλος μεγάλωσε. Να κάνουν λοιπόν ένα πυρήνα ο οποίος δεν σταματούσε πουθενά.
Ναι.
Δέχτηκαν προδοσίες, δέχτηκαν κριτικές, υπονομεύθηκαν. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν και το βγάλαν πέρα.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς,
θα πω εγώ
ευτυχώς. Για όλους.
Και μιλάμε, αν θυμάμαι καλά, 1814.
Σωστά.
Ναι.
Το 14 δίνουν τον όρκο.
Ναι.
Και από το 14 και μετά, από το 1814 και μετά, αρχίζουν να κινούνται στη στράτευση μελών, στην οργάνωσή τους, στον τρόπο που θα κινηθούν μέσα και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της εποχής, αλλά και μέσα στα πλαίσια και τους χώρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποκινούν την εξέγερση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Με τον κίνδυνο φυσικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία το καθεστώς να τους θεωρεί αρχιτρομοκράτες, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε όρους πιο επίκαιρους.
Αλλά ο λόγος που νομίζω ότι δεν τους πολέμησαν εντελώς ανοιχτά ήταν γιατί κανείς δεν το πίστευε. Νόμιζαν ότι ήταν μια οργάνωση σαν όλες τις άλλες.
Ναι.
Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύτηκαν και αυτό.
Ναι.
Δεν μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι αυτοί θα το κάνουν αυτό.
Όντως. Ένα τελευταίο. Εσείς είστε βέβαια δόκτωρ φιλοσοφίας και αφηγητής και άρα μπορείτε να πιάσετε και το ιστορικό υπόστρωμα, όπως βλέπω το υπόβαθρο με όλη την έρευνα που κάνετε, αλλά στη συνέχεια μου αρέσει πάρα πολύ που στην ουσία το πάτε στο φιλοσοφικό, το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το ακατόρθωτο.
Μα ναι, αυτή είναι η προσέγγιση τελικά. Γιατί το ιστορικό κομμάτι που όλοι μάθαμε, από το ιστορικό κομμάτι μάλλον που όλοι μάθαμε στο σχολείο μας, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, δεν δόθηκε ποτέ βάση σε αυτό.
Ναι.
Δόθηκε απλά μια βάση στην καταγραφή γεγονότων και ποιοι ήταν αυτοί και γιατί έκαναν αυτό και μετά έκαναν εκείνο, αλλά πουθενά δεν δόθηκε αυτό το στοιχείο.
Το οποίο είναι και το πιο ενδιαφέρον.
Μα νομίζω είναι και αυτό που το έκανε πραγματικότητα τελικά.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Πολύ ωραία. Κύριε Ηλία Γιαννικόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και
είναι,
εγώ σας ευχαριστώ.
Είναι λοιπόν αυτό το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, ώρα 8,
ναι,
με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα εννοείται.
Φυσικά και καλό θα ήταν μέσα από το site.
Όποιος το οποίο είναι.
Είναι το E, το αγγλικό E, παύλα μύθος, παύλα house.blogspot.com.
Ή mythoshouse.blogspot.com.
Ακριβώς, ναι, μέσα από αυτό να γίνουν κρατήσεις. Ώστε να είναι και υποέλεγχο και για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι, θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Λεμπέση και Ιωσήφ των Ρογών 11.
Έτσι, ακριβώς. Με το μετρό Ακρόπολη, στο σταθμό Ακρόπολη είναι πάρα πολύ εύκολο.
Είναι πολύ εύκολο, είναι ωραίος ο χώρος και εξωτερικά και εσωτερικά. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εσείς και τα υπόλοιπα εκεί μέλη. Παρακολουθούμε εμείς, μας άρεσε και ο Καποδίστριας που είδαμε πρόσφατα. Και είναι και πολύ ωραίο και ο τρόπος απόδοσης, δηλαδή αυτός ο αφηγηματικός δεν είναι ούτε το κλασικό θεατρικό, ούτε ένα άλλο δρόμενο, έχει ένα τελείως δικό του χαρακτήρα, γι' αυτό και το προτείνουμε στους ακροατές ανεπιφύλακτα.
Και γι' αυτό σας περιμένουμε να έρθετε να το δείτε.
Φυσικά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, κύριε Γιαννικόπουλε.
Καλό
σας βράδυ.
Γεια σας.
Και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Δίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει, την ζωή μου σβήνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου.
Κλείνοντας να πούμε ότι είχαμε ρεκόρ συμμετοχή στην απεργία στην εστίαση σήμερα. Εικόνα ερήμωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Θα ακούσετε την ανατροπή στην υπόθεση Βαλιράκη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκηση Αγγελία Χαλκίδας. Και σχετικά με το δυστύχημα στον ΙΣΑΠ, θα αναζητηθούν ευθύνες στον ιδιώτη ανάδοχο του έργου, τονίζει τώρα η Στασή. Από τον Βασίλη, την Μαρία, την Μαριάντζελα και εμένα, την Έλενα Καραγιάννη, πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο, η μέρα του Πολυτεχνείου. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα, νομίζω πως θα σας αρέσουν. Φιλιά!
Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Κι εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνους φορτωμένος.